Nech nám Boh letníc udelí svoje požehnanie. Nech nás z chaosu našich jazykov privedie späť k porozumeniu slova. Nech si Tvoj duch v našom duchu vytvorí Boží príbytok, aby sme ťa, Bože, našli v sebe, ako stred bytia. Aby sme poznali, že sme v Tebe a Ty si v nás. V mene Tvojho ducha pravdy. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam. Dnes sú teda letnice, tretí, najdôležitejší, najkrajší sviatok kresťanský po Vianociach a Veľkej noci, kedy si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, kedy si pripomíname krst, aj vykonávame krst, aj začiatok cirkvi. A všetko v tomto dni, všetky tieto veci sa nejakým spôsobom premietnú do toho, čo tu budeme robiť, za čo sa budeme modliť a čo budeme prežívať. Budeme spievať prvú pieseň z kresťanských spevníkov, pieseň číslo 39. Teba, Bože, Otca vekov, Pána tvorstva všetkého, oslavujú zem i nebo. Pieseň číslo 39. Dnes sú letnice, čo je podľa mňa najkrajší sviatok, lebo je to sviatok ducha. A duch je znakom slobody, pokory, pravdy, lásky. A aj sa snažíme, aby tie dnešné bohoslužby aj celý deň boli v tomto duchu, no záleží na každom z nás, v akom duchu k tomu sviatku pristúpime. Takže vás pozývam na tento krásny deň, najmä tých, ktorí prišli a budú pokrstení alebo vstúpia do nášho spoločenstva, a vítam aj ich príbuzných, ktorí tu sú, a želám vám, aby aj pre vás to bol pekný, radostný a zmysluplný deň. A tiež by som špeciálne privítal brata predsedu Rady cirkvi bratskej Jana Henžela, ktorý medzi nás zavítal, ktorý prišiel predovšetkým na zahájenie nášho cirkevného zboru Kaplnka večer, ale je aj medzi nami tu. Dnešný deň bude bohatý, aj to, čo nás čaká budúci týždeň. Poviem len niekoľko krátkych informácií a ostatné tu budú vysvietené. Budúcu sobotu nás kvapočky pozývajú na koncert. Disharmónia bude tu na Cukrovej o 5. v sobotu. Tiež tí, ktorí sa stretávajú pod stromom, pozývajú všetkých mladých na modlitby za Slovensko. Taká netradičná téma, ale dôležitá. Štvrtok 18.30, modlitby za Slovensko tu na Cukrovej. A dnešný deň bude pokračovať aj obedom. Všetci ste pozvaní, aby ste tu ostali na obed a potom na také stretnutie, ktoré bude nasledovať hneď po obede, kde chceme získať nejakú spätnú väzbu na určité veci, ktoré sa medzi nami odohrávajú, a väčšina z vás sa ich účastní, napríklad nedeľné bohoslužby alebo práca s deťmi v tomto zbore. Takže ste všetci vítaní tu ostať. A tiež ste vítaní na to prísť na zahájenie kaplnky dnes večer o 18.00, čo je taký úvodná bohoslužba samostatného zboru Kaplnka, kde bude aj Daniel Pastričák inštalovaný za správcu tohto zboru. A ja by som teraz chcel pozvať Daniela s Jarkou sem dopredu, aj Vlada, Mateja, lebo Daniel a Jarka tu slúžili ako kazateľský pár veľa rokov, a dnešný deň je taký významný predel, lebo bude vlastne inštalovaný ako správca iného zboru, ktorý stále sa bude stretávať tu ešte, ale časom niekde inde, a viac menej už fungujeme veľmi oddelene, a toto je taká príležitosť, by sme im chceli poďakovať.
Tak je to skoro 22 rokov, čo Daniel s Jarkou medzi nás prišli z Michaloviec, a myslím, že tým, že dneska oficiálne možno niečo končí a niečo nové začína, tak chcem v mene celého zboru, medzi všetkých ľudí, ktorí ich medzi nami poznali, im vyjadriť našu veľkú vďaku. Myslím, že sa Danielovi s Jarkou podarilo žiť medzi nami a priniesť tú myšlienku jednoty v rozmanitosti. Prežívali sme od vás lásku, prežívali sme od vás, že sme prijali nesmierne požehnanie cez vaše životy. Počet ľudí sa rozmnožil medzi nami. Sme veľmi vďační, že Pán Boh aj skrze vás pridával do tohto spoločenstva každý rok nových a nových ľudí. Počty nie sú dôležité, ale dneska ráno som si pozeral na štatistiku členov spred 20 rokov a dnes, a vďaka Pánu Bohu v prvom rade môžeme povedať, že sa skoro zdvojnásobila. Nie je to naša zásluha ľudská, ale je to zásluha Ducha Božieho, ktorého aj dnes oslavujeme v našom strede, ale myslíme si, že aj cez vás nás Pán Boh veľmi požehnal, a chcel by som teda mene všetkých vás obidvom poďakovať, aj Danielovi a Jarke, a vyprevadiť ich do života, ktorý medzi nami budú ďalej žiť, ale už len v Kaplnke. Daniel s Jarkou neodchádzajú do iného mesta, je také zvláštne, ostávajú tu a predsa začínajú niečo nové. A v žalmista, prvom žalme hovorí o mužovi, ktorý keď zasadený bol nad potokmi vôd, tak prináša ovocie svojim časom. Tu je citrónovník, ktorý už teraz rodí krásne ovocie, a je to symbolický dar od nášho spoločenstva, výraz vďaky a priania pre ich obidvoch.
Ja si myslím, že Vládko to dobre vyjadril, že žili sme medzi vami, to si pamätáme. 20 rokov. Aj sme sa tu rozmnožili. Ale ja musím poďakovať aj za Jarku všetkým vám, veľmi, veľmi hlboko, lebo to, kým sme, ste vytvorili vy. Všetko to, čo sme tu spolu žili, bol proste to spojenie naozaj najrôznejších ľudí, ktorí si ale napokon vždy porozumeli. Vďaka Bohu, ktorý nás spájal. A vďaka múdrosti Krista, ktorý nás učil, že sa máme tak dostávať k nemu, že sa vzdávame svojej vlastnej duše, aby sme ju nachádzali v ňom. A nachádzať ju v ňom znamená ju nachádzať ju spolu. Pre nás to boli vzrušujúce, veľké, hodnotné roky. No a však pokračuje zase ďalej. Budeme spolu. Ďaká. Čakal som, že tu bude kávovník.
Budeme spievať Pánu Bohu na jeho oslavu, prosbu, aby nás Duch Svätý naplnil svojim duchom. Pieseň číslo 161 z kresťanských spevníkov o Svätým Duchom naplň nás. Pri tej príležitosti bude vybraná naša pravidelná zbierka.
Prvé čítanie budeme čítať z proroka Izaiáša, 28. kapitola, 7. až 13. verš. 28. kapitola, 7. až 13. verš. Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojného nápoja. Kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja. Sú zmetení z vína, tackajú sa od opojného nápoja. Mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa kníšu. Všetky stoly sú plné zvratkov a špiny. Čistého miesta niet. Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať posolstvo? Od dojčených, odstavených od prs? Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam. Nezrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu ten, čo im hovoril. Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava. Ale nechceli počúvať. Preto im zaznie slovo Hospodina. Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam. Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, dolámu sa, padnú do osídla a budú uväznení.
Povstaňte, prosím, pod lidbe. Pane Hospodine, my sa skláňame pred Tvojim majestátom a pripájame sa aj v tomto spoločenstve ku tomu spoločenstvu, ktorý stojí aj v tejto chvíli okolo Tvojho trónu a baránka, ktorý sa za nás prihovára, ale aj k spoločenstvu všetkých tých, ktorí sa na celej tvári tejto zeme i v tento deň jednak rozpomínajú na Teba, na Tvoje veľké dielo od stvorenia cez vyvolenie a vykúpenie a v ústretí slávnemu naplneniu. Pane, ale my nechceme byť iba spoločenstvom, ktoré sa rozpomína na úžasné Tvoje činy v dejinách, ale aj v našom osobnom živote. Ale zároveň chceme byť ľuďmi, ktorí sa dajú sa viesť za ruky Tebou samým prostredníctvom Ducha svojho, ktorého si nám poslal. Ďakujeme, že si k tomu povolal nielen mňa a každého jedného z nás osobne, ale že si k tomu vytvoril spoločenstvo ľudí tu na zemi, ktorí počuli Tvoj hlas, ktorí sa zhromažďujú okolo Tvojho trónu s Tvojim slovom v rukách a s Tvojim duchom v srdci. A veľmi Ti dnes ďakujeme za to, že si pridával a stále pridávaš ku svojej cirkvi tých, ktorí boli zachránení. Ďakujeme za tých, ktorých vítame tu dnes. A zároveň ťa prosíme, aby si svojej cirkvi pridával ďalších a ďalších, ktorých svojim duchom zrodíš k novému životu. To je naša spoločná túžba. Prosíme, aby si nás ráčil vypočuť pre svojho syna a pre nášho spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Sadnite si.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly, 1. až 13. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi i Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj Prozileti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpaku hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína.
Dobré ráno. Ty dva texty, které jsme právě slyšeli, ač oba velmi staré, nás vedou ke dvěma úplně aktuálním pohledům na něco, co se týká i našeho života. A sice na víru nebo náboženství, na tu oblast života, která se týká vztahu člověka k Bohu, nebo k domnělému Bohu. Ten první text, ten z Izajáše, který se moc nehodí na slavnostní příležitost, jako je ta dnešní, hovoří o náboženství a vlastně i o víře jako o velikém podfuku, jako o iluzi. A toto vyjadřuje ještě celkem uhlazeně a slušně. Ve skutečnosti tam prorok Izajáš, autor té knihy, nachází nebo přináší velmi naturální popis náboženství jako určitého důsledku celospolečenského úpadku. Takzvaná moudrost proroků a kněží je ve skutečnosti jen blábolením opilců. Je to výsledek totálního poblouznění těch, kteří nějak měli udávat směr, měli být vzorem, měli vést. A namísto toho kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jak jsme tam četli, jsou pomateni vínem, blouzní při viděních. Tedy celé to slavné náboženství je jenom žvást na žvást a tlach na tlach, jak to překládá český ekumenický překlad oproti slovenskému správně. Ne, tak ten překlad je možný i v té slovenské verzi pravidlo za pravidlem, příkaz za příkazem. Tedy vidíme tam dvě možné interpretace nebo pochopení toho, co Izajáš chtěl říct. To, co přináší představitelé náboženství, to jsou buď to úplné nesmysly a bláboly, anebo jsou to jenom nějaká slepě následovaná morální pravidla. Příkazy, které nemají žádný hlubší smysl. Jen tak mimochodem, myslím, že neexistuje výstižnější vyjádření žánru nedělního kázání, než právě to, co Izajáš řekl. Tlach na tlach, žvást na žvást. Líbí se mi to. Byl to dobrý autor. A tak je tady metafora opilosti jako vyjádření morálního úpadku učitelů, těch, kteří byli v čele, těch, kteří nějak měli vést, měli být vzory, měli komunikovat moudrost, pravdu, měli uskutečňovat lásku a ve skutečnosti jsou opilí. Ať už to vezmeme doslovně, tedy že všichni kněží a proroci v té době byli alkoholici, anebo obrazně, tedy že byli opilí jakýmisi myšlenkovými iluzemi, nějakými stereotypy, předsudky, bezcenným zvykem, tak opilí učitelé každopádně místo moudrosti jen nesrozumitelně blábolili. Zdá se mi, že pocit, že takto to nějak je, máme patrně někdy my všichni. A v naší kultuře si troufám říct, že možná i většina lidí. Náboženství je velmi často vnímáno spíš jako berlička pro ty, kteří se neumí v životě postavit na vlastní nohy, neumí se o sebe postarat, neumí vzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou. A nebo je náboženství vnímáno jako soubor pouhých příkazů, mantinelů pro život, nějakých pravidel, která jsme si kdysi vymysleli proto, abychom se úplně nespustili. Jednoduše řečeno, náboženství je umělohmotný výklad světa. Pouhý lidský výmysl. Lidská projekce těch nejhlubších přání na nebese, jak to řekl třeba Feuerbach. Možná to bylo původně dobře míněno, jenže ať už byl motiv jakýkoliv, je to prostě výmysl. Nic víc než konstrukt, který jsme si nějak utvořili. My křesťané většinou víme, kam vykázat všechny tyhle ty Feuerbachy, Marxe a Freudy a další, kteří toto tak nahlas a mnohdy vtipně vykřičeli do světa. Nesouhlasíme s tím, že náboženství bylo jenom opiem lidstva nebo kolektivní neurózou. Jenže, buďme upřímní, není přesně tohle něco, co nám připomíná náš vlastní pocit z náboženství, alespoň někdy. Neznějí i nám samotným řeči o naději, víře a lásce, o Bohu, jako příliš idealistické. Nevede nás naše obyčejná každodenní zkušenost k podobnému závěru, jako vedli a vede mnohé lidi. Když si něco takového připustíme k tělu, tak to pak vede ještě k radikálnějším otázkám, které radši většinou nedomýšlíme do důsledků. Jestliže je to celé konstrukt, ať už dobře nebo špatně míněný, proč vůbec nějaké bohoslužby? Proč všechny ty rituály a ceremonie kolem, tak jako třeba dneska? Proč, když je to všechno jen lidské, příliš lidské, tak proč to divadlo okolo? Často slyším na podobnou otázku odpověď ve smyslu důležité v životě jsou vztahy a církev a to, co nějak přináší církev, je pro vztahy docela dobrý prostor. Je to jakási společenská kotva, dobré prostředí pro to vytvářet vztahy, dobré prostředí pro hodnotovou výchovu mých dětí. Je to jakési bezpečné místo, kde mohu lidem plus minus důvěřovat. Někdy víc minus než plus, ale nějak důvěřovat. Alespoň snad víc než někde jinde. Je to nedokonalý, ale přece nějak fungující pokus o společenství nebo komunitu. Jenže vážně tohle to stačí k tomu, abychom nadále drželi všechny ty kulisy toho velkého divadla s názvem Bůh? Vážně budeme hrát role učedníků někoho, o kom víme, že je patrně jen opiátem na úzkost anebo uměle vymyšleným garantem nějakých pravidel, hodnot? Bude nám to nadále stačit, abychom pokračovali? A je to vůbec správné takovýmhle způsobem se obelhávat? Tak nějak tak hovoří Izajáš, jako kdyby řezal břitvou do toho vzácného, co je uvnitř nás. Druhý pohled na víru a uctívání Boha přináší skutky apoštolské a ten velmi známý text o prvních letnicích křesťanských. Stalo se to o židovském svátku týdnů, kdy se lidé scházeli původně proto, aby se radovali nad první sklizní toho roku. V Jeruzalémě, tehdejší metropoli, to žije, židé ze všech končin Blízkého východu přicházejí, aby přinesli svůj dar vděčnosti Bohu, nakoupili si na trzích, potkali své příbuzné, odpočinuli od těžké práce. A mezi tady tím ruchem a veselým a možná trochu zmatkem se schází skupinka zbožných lidí, kteří právě nedávno zažili něco jedinečného, čemu připisují skutečnou, nejenom vymyšlenou, zázračnou moc. Sdílí příběh, který se vymyká úplně všemu normálnímu. Jejich mistr, prorocký učitel, kterého znali a potkali, už s nimi není. Zemřel na popravišti. Ale prý to tím neskončil. Prý byl vzkříšen z mrtvých. Aspoň to je zvláštní pointa toho příběhu, který si vyprávějí a o který se dělí všude tam, kam přijdou. Jenže přestože byl vzkříšen z mrtvých, tak s nimi nadále není. Jejich mistr odešel, kam si do jiného světa. A tak si vypráví ten příběh, scházejí se spolu, modlí se, ale čekají, co bude dál. Je to otevřené. No a najednou to přijde, začnou se dít vážně podivné věci. Další zázrak. Na nebi se strhne hukot a vichr, v domě se objeví plameny, které se navíc usazují na hlavě každého přítomného. A místo, aby je ten oheň spálil, tak způsobuje něco jiného, velmi nečekaného. Ten oheň učí ty lidi mluvit. Dokonce jim propůjčuje schopnost, aby mluvili rozličnými světovými jazyky. Tak vím, že se tu někteří zabýváte výukou cizího jazyka, tak nevím, jestli jste někdy použili oheň jako pedagogickou metodu. Možná by to výuku zefektivnilo, možná by to dokonce některé studenty učinilo doslova zapálenými pro jazyk. Každopádně toto se tam nějak děje. Tak jestli jsme doposud hovořili o náboženském blábolení a žvástech, tak co má potom znamenat tohle? Vždyť to už je čirý surrealismus. Jakési absurdní drama. Toto se nestává. A přesně tak to taky připadá většině těch, kteří se na tu podívanou přijdou podívat. Rychle se to rozkřikne, lidé přibíhají ze všech stran a nestačí se divit. A dělí se v zásadě na dvě skupiny. Většina má hned jasno. Tak tady muselo být veselo. Patrně celou noc. Pánové a dámy měli večírek, dali si do trumpety a jsou prostě na mol. Blábolí nesmysly. Takže to vidí podobně, tak jako to viděl Izajáš vůči těm kněžím a prorokům kdysi. Někteří jsou takhle rychle se vším hotovi a někteří ne. Spíš se zaposlouchají, zadívají a prostě nechápou. Co to má všechno znamenat? Zkusme se zase přenést do přítomnosti, do našeho současného světa. I tady dochází k podobným nedorozuměním. I tady, alespoň v Čechách se to stává, je někdy někdo nespravedlivě obviněn z opilosti. Člověk třeba, protože je pravý vlastenec, navzdory silné viróze zajde odemknout královské klenoty, trochu se u toho ze slabosti zakymácí, tváří se malilinko unaveně a hned jsou to plné noviny. Opil se. Skandál. Taková křivda. No ale teď vážně, v našem světě je skutečná, aktivně působící boží moc velmi podezřelým a nepravděpodobným úkazem. Nějaké její projevy je třeba vysvětlit jinak, anebo zcela popřít. I my sami, i my křesťani se mnohdy raději smějeme, než abychom se nechali přemoci. Lidi, kteří dosvědčují, že Bůh vážně žije a působí v životě, i nám mnohdy připadají spíš jako pošetilci. Jako lidi, kteří si něco namlouvají. I ten kousek člověka ve mně samotném, který dosvědčuje nějakou realitu boží, mi mnohdy připadá jako blouznivec, který je opilý iluzí. Iluzí o smysluplném světě, který je v dobrých rukou. Jsme mistry podezření a racionalizace. Jenže co když se mýlíme? Co když jsou ty role úplně obráceně? Co když je člověk rozumný obětí té největší kocoviny? Té největší iluze. Takže si nevidí dál než na špičku vlastního nosu a všechno, co ho přesahuje, co se ho dotýká tak nějak zvláštně, že na to nestačí, tak všechno to musí buď ignorovat, anebo zesměšnit? Co když je hluboké porozumění mezi lidmi, tak jak se zvláštně událo tam tehdy o letnicích, mezi lidmi, kteří si byli úplně cizí, co když je to možné? Co když může jít toto porozumění až do tak absurdní krajnosti, jako je láska k těm, kteří mě nemají rádi, láska k mým nepřátelům? A nebo co když je podivuhodný vnitřní oheň, který nespaluje, nýbrž dodává sílu tam, kde už žádné přirozené síly není, co když je skutečný, co když ho opravdu nějak můžeme nacházet v nejrůznějších situacích, když už to často vypadá, že prostě nejde jít dál. Co když jsou víra, naděje a láska víc než jen vyprázdněná slova pokrytců a bláznů? Co když jsou to naopak ta jediná smysluplná slova, ty jediné smysluplné vektory života? Sedí tady dneska lidé, myslím, že tamhle v té řadě, kteří tak jako ty učedníci před 2000 lety v Jeruzalémě něco z toho ohně zahlédli, zakusili a nějak dosvědčují, že to snad celé není jenom iluze a výmysl. Že Bůh je láska a že jsme do uhrančivého příběhu té lásky všichni pozváni. Jsou ti lidé opilí? Nevím, nevypadají. Jsou obětí iluze? Nebo je třeba jim naslouchat? Jeden žák v mateřské školce, kde učila Eva, moje žena, ještě když jsme byli v Praze, měl svoje životní motto, které často opakoval. Víš co? Necháme se překvapit. Říkal to třeba i na laskavou žádost paní učitelky, aby si před jídlem umyl ruce. A nebo když se paní učitelka ptala, zda si po záchodě umyl ruce. Byla to taková univerzální odpověď. Navrhuju, abychom toto životní motto vzali vážně. I v souvislosti s naším vyhodnocením toho, jak to s Pánem Bohem vlastně je. Nechme se skutečně překvapovat. Domnívám se, že jedině tak je možné vystoupit z naší kocoviny. Amen. Thank you.
Milí bratia a sestry, drahí priatelia, dovolte, aby som vám predstavil tých, ktorí dnes príjmú krst alebo budú prijímaní do nášho cirkevného spoločenstva. Jakub Novotný, Pali Kulifaj, Kristýna Glevická, Daniel Beňo, Jana Beňová, Roderik Mihel, Alena Uhlíková, Ivan Schiller, Zlatica Uhlíková, Martina Betinová, Svetopluk Betina. Toto sú ľudia, s ktorými sme prežili, ja, Daniel a niektorí ďalší ľudia zo staršovstva, niekoľko týždňov stretávaní, rozprávaní, spoločného pobytu v Senci. A tak sme sa navzájom spoznali trocha, ale aj príležitosť teraz pre vás, ich vidieť a spoznať. Nemôžu všetci tu rozprávať svoj príbeh toho, ako sa ich dotkol Boh. A teda oni sú tí, ktorí dostali pečať Ducha Svätého. Ale požiadali sme niektorých, aby niečo povedali. Daniel Beňo je prvý z nich. Daniel, vitaj. Daniel sa tu prisťahoval z Liptova a niečo nám povie o sebe.
Takže dobré ráno, alebo skôr dobrý deň už. Volám sa Daniel, mám 28 rokov. Ako 16-ročný som mal tú milosť od Boha uveriť a dať sa do Božích rúk. Odtedy som si začal uvedomovať, že Boh vedie môj život, že Boh pôsobí, ako bolo povedané. Pán Boh mi dal množstvo požehnania a množstvo priateľov, za ktorých som naozaj vďačný. Možno keď som bol v takej letargii a takého nadšenia zo všetkého, tak som Bohu povedal, že no dobre, tak stačí toto, skús ma, daj mi nejakú skúšku do života. Tak Boh toto moju prosbu, alebo ako to nazvať, vypočul za dva týždne, no a dal mi do života takú zatiaľ najväčšiu skúšku, ktorá trvala 2,5 roka. No a počas nej som prehodnotil, čo je v mojom živote naozaj dôležité. A počas nej som aj chcel s Bohom aj so sebou skončiť, ale v podstate som zažil to a to, že sa to nedalo a Boh naozaj má ma tak silno v rukách, že nedovolil ukončiť vzťah s ním. A z takých jedených najväčších praktických darov v mojom živote považujem nový deň. Taký nový začiatok, nové ráno, keď sa môžem prebudiť a môžem začať odznova. Nejak už včerajší deň bol akýkoľvek. A možno pred 2 rokmi by som neveril, že tu budem takto stať medzi vami. No a som veľmi vďačný za príležitosť a dôveru byť, alebo stať sa členom tohto zboru a vlastne byť jedným z vás. A s mojou manželkou Jankou sme hľadali, premýšľali a rozhodli sa patriť tu, do cirkvi bratskej. No a veríme, že Boh vedie život tak ako každý deň aj dnes a veríme, že toto naše rozhodnutie a možnosť tu aj slúžiť bude predovšetkým na Božie požehnanie. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, Daniel. Vítame Daniela a Janku medzi nami. Ďakujem. No. Teraz by som poprosil Jakuba. Jakub a Kristýna sú súrodenci, to zrejme viete. Oni majú ešte Marka, súrodenca, ktorý tu zrejme tiež je, ale on vstupí večer, že, do kaplnky. Všetci traja sa rozhodli, že budú sa účastniť týchto stretnutí a niektorí z nich, ako Jakub, potom obnovia svoj krstný sľub, alebo Kristýnka bude pokrstená dnes, tak som poprosil, či by Jakub aj niečo nám nepovedal. My sa poznáme trocha, že, ale predsa len, že by si trocha niečo povedal.
Dobré ráno všetkým. Všetci ma poznáte, respektíve väčšina. Som z rodiny Novotnej a vrátil som sa sem z Anglicka do Bratislavy za tým účelom, aby som vlastne vstúpil do tohto spoločenstva a do služby. Ja vám podám možno trochu iný pohľad na vlastne tento akt, ako podal Daniel. Ja vyrastám od malička v kresťanskej rodine a preto si myslím, že o to je to ťažšie vytrvať, pretože vlastne človek vidí všetko tak jasne a čisto a vlastne nemá poňatia o tom, čo je svet. A rozhodnutie, ktoré spravili moji rodičia, keď som sa narodil, respektíve keď som bol veľmi malý, spravili, že sa zaviazali Pánu Bohu, že ma budú viesť k Pánu Bohu celý čas, celý môj život. A ten sľub, ktorý spravili, vlastne splnili, pretože tu stojím medzi vami a od dnešného dňa chcem prevzať túto zodpovednosť na seba a chcem svoj život smerovať k Bohu. Ďakujem.
Ďakujeme, Jakub. Jakub a Paolo obnovia svoj krstný sľub a Kristýna a Daniel budú pokrstení, takže teraz sa obraciam na vás a pýtam sa každého z vás jednotlivo. Svoj život vo viere otváraš životu trojjediného Boha. Veríš, že Boh, Otec, je tvoj stvoriteľ? Vkladáš mu svoj život do rúk ako autorovi tvojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Vyznávaš, že on je stvoriteľ a ty si stvorená bytosť. Veríš, že Boh syn je tvoj spasiteľ? Jeho obeť prijímaš ako dar milosti. Cez ňu ťa Boh zachraňuje od hriechu, márnosti a zatratenia a dáva ti večný život lásky. Veríš, že v Kristovej smrti si našiel smrť svojho vzbúreného ja. A v Kristovom vzkriesení život nového ja, zrodeného z Boha. Veríš, že Boh, Duch Svätý, je tvoj pretvárateľ. Jeho moc, pôsobiacu v tvojom vnútri, prijímaš ako silu k celoživotnému procesu premeny. Veríš, že vďaka jeho pôsobeniu unikneš porušeniu smrteľného sveta a dosiahneš účasť na Božej prirodzenosti? Ak je toto tvoja viera, odpovedz každý sám za seba. Verím a vyznávam. Ježiš Kristus sa ti stal životom. Nech sa ti stane i cestou. Zavezuješ sa, že Pán Ježiš Kristus ti bude cestou na všetkých cestách. Obraz pravej humánnosti v Ježišovi budeš nasledovať za každých okolností, po všetky dni života. Ako kamienok v mozaike cirkvi, tela Kristovho, budeš iným slúžiť v láske všetkými darmi. Tak naplníš poslanie, pre ktoré ťa Boh stvoril. Ak prijímaš tento záväzok, odpovedz, áno, s Božou pomocou sľubujem. Drahá Kristýna, krstím ťa v meno Otca, Syna i Ducha Svatého. Amen. Drahý Daniel, krstím ťa v meno Otca, Syna i Ducha Svatého. Amen. Prosím teraz všetkých ostatných, ktorí tu sú, aby zostúpili nižšie medzi nás, smrteľníkov. Lebo všetci títo bratia a sestry vstupujú do nášho cirkevného spoločenstva. Títo ostatní už boli pokrstení predtým, v detstve, alebo pred niekoľkými rokmi. A teraz sa budem pýtať opäť vás na to, či ste ochotní vstúpiť a zaviazať sa v tomto spoločenstve. Pýtam sa vás. Vyznávaš, že trojjediného Boha prijímaš ako základ svojho pozemského aj večného bytia a historické biblické kresťanstvo za normu života a viery? Ak je toto tvojim vyznaním, odpovedz každý sám za seba, verím a vyznávam. Ako večné dieťa, narodené z Krista, si vštiepený do tejto vetve na veľkom strome cirkvi. V tejto komunite viery budeš prijímať aj udielať povzbudenie ducha. Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi bližnými. Viesť život otvorený iným ľuďom, pripravený vždy povzbudzovať iných k láske a dobrým skutkom a i sám prijímať kritiku či povzbudenie. Duchovnými, mentálnymi i materiálnymi darmi budeš prispievať k rastu tela Kristovho. Ak je toto tvoje presvedčenie, odpovedz áno, s Božou pomocou sľubujem. Poprosil by som vás všetkých, aby sme povstali teraz. Teraz hovorím k vám všetkým. Prijímate týchto bratov a sestry ako Krista samého s vďačnosťou za ich cestu viery, s ochotou otvárať im samých seba a dávať sa im v láske? Ak je toto vaše presvedčenie, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Môžete sa posadiť. Môžeme. Cirkev má dve hlavné sviatosti, krst a Eucharistiu. A preto teraz budeme pristupovať ku Kristovi aj tu, ktorý sa tu dáva nám ako telo a krv. Nerobíme to vždy, ale zdá sa mi, že to kletniciam patrí, lebo niektorí z našich nových bratov a sestier budú prvý raz pristupovať k Eucharistii, lebo prvý raz vyznávajú Krista ako Pána a Spasiteľa. Tak stížme sa v srdci a spoločne so všetkými ľuďmi, ktorí sa stali kresťanmi, budeme vyznávať apoštolské vyznanie viery. Môžeme povstať? budeme sa modliť. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Krst aj Večera Pánova sú zvláštne veci. K Večeri Pánovej môžeme pristupovať niekoľkokrát. Stále sa opakuje. No krst je len raz. Akoby jedna brána nás vedie do tajomstva kresťanstva, ktorú môžeme rôznymi spôsobmi vždy zakúšať. Dnes je tu aj Eucharistia, aj krst. A tak ako taká pripomienka krstu nás všetkých, je tu voda, ako taký symbol. Keď budete odchádzať od Večere Pánovej, tak môžete, pokiaľ to vám pomôže sprítomniť si váš krst, sa vody dotknúť, alebo urobiť niečo iné, čo vám sprítomní Kristovu smrť. Pokiaľ nie, môžete len obísť tú vodu. Ale každý je zvaný k tejto slávnosti, každý, kto verí v Krista ako svojho pána, je pozvaný k tejto rodinnej slávnej slávnosti. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesy premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bol po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Naši bratia a sestry, ktorí boli prijímaní do našho cirkevného spoločenstva, teraz sa rozišli do rôznych strán ako znak toho, že aj my sme vyslaní s našim svetlom ísť k druhým ľuďom a tiež, aby ste to k ním mali bližšie, keď ich prídete objať. Povstaneme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Otče i Synu i Duchu Svätý, chcem Ti poďakovať za to, že ten sviatok letníc nie je iba mŕtvým sviatkom, ktorý by sme si mohli len pripomínať, ale že je to sviatok, ktorý môžeme opätovne prežívať a že môžeme prežívať tú prítomnosť toho istého Ducha, ktorý bol prítomný, keď sa vtedy zišli prví kresťania na letnice. A si uvedomujem, že ten záväzok, ktorý sme tu urobili, tým, že sme vstúpili do tohto spoločenstva, si vyžaduje od nás nielen to rozhodnutie, ale aj následné kroky v našich ďalších situáciách, a v ktorých sa budeme nachádzať. A tak ťa chcem, Duchu Svätý, prosiť o to, aby sme mali pokoru, aby sme boli otvorení príjmať Tvoje povzbudenie, aby sme ho udielali našim blížnym. Daj nám odvahu hovoriť pravdu v láske. Pomôž nám viesť otvorený život. Pomôž nám, aby sme prejavmi našej lásky povzbudzovali iných k láske. Pomôž nám, aby sme našimi dobrými skutkami povzbudzovali iných k dobrým skutkom. Daj nám pokorné srdce prijímať kritiku. Daj nám silu povzbudzovať iných namiesto očakávania a povzbudenia. Daj nám, Pane, ochotné srdce deliť sa aj o materiálne veci. Tak ťa prosíme, sprevádzaj naše kroky, aby sme tento sviatok letníc, sviatok prítomnosti Tvojho Ducha mohli zažívať každý deň. Amen.
Nech sa opäť strhne hukot z neba a silný vietor nech naplní tento dom, aby Tvoj Duch, Bože, naplnil naše srdcia a Tvoje požehnanie ostávalo s nami. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja by som chcel ešte pripomenúť, že nemusíte chodiť domov, ale môžete prísť na obed. Tá jedálnica ešte musí teraz prichystať, ale potom by som práve tých, čo boli pokrstení a vstúpili do zboru, pozval ako prvých, tiež rodiny s deťmi, alebo ktokoľvek potrebuje ísť v tej prvej časti a potom sa najmä my ostatní. Pekný deň.